Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta sintonia honekin egin ohi dugun bezala azoken tartea zabalduko dugu datozen minutotan eta gaurkoan elkarrezketa interesgarri ba Lierni Elortzak ekarri diguna Joseba Insausti artzainarekin hitz egin baitu, baina artzain gehienak bezala, ba artzain lanez gainera beste lan batzuk ere izaten ditu eta horren bueltan gogota horien bueltan bi lagunak, esan bezala Lierni Elortzak Joseba Insaustiri egindako elkarrezketa segidan entzungai.
Joseba Intxausti, ongi etorri.
Kaixo.
Tira, artzaia, badakizue, ezaguna, askotan azaldua, izbai egunkarietan, sariak direla eta gehiago, baina uantxe esango deu, artzaintzaz, gaindiko lanetan, abilela, buru belarri sartuta, eta ez hain gustora, iesan, papel kontutan, hortan ere, jaioa izan behar do gaurko artzainak, eta ez da ba, zuen, bete beharra hori, Joseba.
Ba, ez litzake igual izan behar, baino gaur egun gauza dagoen, jarrita dagoen bezala, ordu asko ematen digu, papelak ordenen edukitzen, bete beharreko arau eta norma guztik betetzen, eta bar luzeoik betetzen. Bai.
Eta gehitxo aukeran, ez da?
Bai, nik, bueno, nik zesango dut, niretzako ni hasi nintzeneti, iritsigea limite batzuta esan dezagun nahiko itogarrik egiten ari zaizkiguna, zati urteti urtea beti daukegu pixka bat aratago, eta kara, nik uste dut neri behintzet itogarri sortatzen nahi zat.
Aspalditxo entzuna diot, artzain bati baino gehiagori, artzaiak, ia artzai, eta idazkari edo sekretario sekretaria izan behar do. Eta ez dire, kompatibleak bi hoiek, edo ez dute behintzat zehatio izan beharrik?
Artzai hasteko izan barra dauke dana. Izan barra dauke artzai, ganaduzalea, mendizalea, kirolari ere, ba, izate, ardikin ibiltzeko, azken kirol ba bezala da, kasi, izan barra dauke mediku, izan barra dauke komadrona, izan barra dauke dana. Eta izan barra dauke baita, bea idazkari, ez? Baino kara, gauza bada idazkari izatea eta beste bada gaur egun hainbeste eta hainbeste bete behar urteti urtea aldatzen dizkigutenak. Ikasten degunen, ritmo hartzen degunen aldatu egiten digue. Eta hola, ba, azkenen erotu jentzea. Eta, gau, ni artzain zarrasko, bueno, zar edo helduagoi, beti haitu izan dut dit, ba, kexa hori, eta ni beti nire baitan, ba, jo, ba, hain negatiboa izan beharren, ba, moldatu inbar begea garai berrita, ez? Beti izan da hori nire pensamentue. Baina, karo, hauek danak, arau hauek danak Europan izenen egiten die hemen. Gero irteten zea pikin bat, ez da basko irten beharrik, Europa aldea edo Iparra aldea, Frantzia aldea edo Espaini inguruko erkidegota irteten zea, eta ikusten duzu gauzak ez dira hola egiten. Askoz simplegok, gure alden konparauta behintzat, simplego egiten dira. Eta jo, orduan, egizan, frustra egiten zea. Eta hortan nago.
Bueno, bai, badijoakiola oharrau, aliau deila gainera, aliau behar dontokira, eta beste modu batzutan ere ingitezkela hainbat gauza, gehiegi zorroztu gabe. Eta azkenean, esango nuke, lanbide honi, bizibide honi, ba, behar tzaion espazioa eta behar don, nolabait, garrantzia emanez. Ze, nik uste dut eta batez ere, kaletik ikusita, benetan honek duen dedikazioaren hainbat eta hainbat detaile erabat ezezagunak zaizkiula. Eta kaleumen gandik hasita, geroz da gehiago daulako, gainera kaleume, ez di joaz neurri beren alegie, hemendik ez dira ezautzen, ba benetan artzai batek ditun lanak, eta hor, oreka galduta daula, eta baita exigentzitan ere esango noke.
Bai, eske hasteko eta neri gehiena kostatu zitzatzen da artzai hasi nintzen dintzen, pixka bat nere burun egutegi bat sartzea. Gau, jende normalak esan dezagun, du aste egune, du aste burue, ditu jaiegunek, ditu puentek, festa egunek, huelga egunek, guk ez dugu hortako ezertarako eskubideik. Gu deguna da uda eta negue. Beste ikizaku, uda, urte garai lasaixegoa, beti dago zere ginen bat, ganadu erreparo egin, neguan zehar egindako gaztak saldu, beti hau zegin, baino, pixka bat modu erlajatu baten. Eta gero dago negue. Orain dik, ekainen gaude, baina, bueno, zantzatagun negu bukaeran gaudela gure egutegin. Ba, da, arkuma jaiotzen din garaie, ardia jezteko garaie, gazta egiteko garaie, eta gara hori da, egunen bitan. Osea, goiz, eta gau, egunero, ezin dezu faltatu egun bat, zati usten badezu jetzi gabe, ba, etorri ditzazke infekziok, produzion gainbera izugarrik, azkenen gure urteko etekinetan galera izugarri izango litzake. Orduan, egunen bitan, eta ordutegi bat errespetatu, zati bestela, ardik eta dozein animali, ordutegi jakin bat ez badezun mantentzen, estresatu iten die, eta urduri juten die, eta orduan ez du esnea behar dan bezala maten. Eta orduan, dauke oso dedikazio erabatekoa. Hoi gustatzen zaigun antzako, eran mangarria egiten da, nahi zite egi esan asko, errexe eramaten duzu bertan eote hori, baina egi esan, kanpaina bukaerarako, pixka bat nekatuta ja fizikoki ere, ja faktura pasatzen du eta bat nekatzen egiten da. Baina pixka bat hori hasteko gure kalendarioa da guztiz ezberdin. Eta hoi asumitu ezkeo,
Hauxe da, behar bada, transizio garaia esan genezak ez da, aipatutako bi garaioiena neguko garaie eta udako garaie, baina guain, ez negu ez du da, bik igual nahastuta, eta lan doblea ja, ez, mendira goiko larretara hasi zarete, han lan gehiago, bera etorri beharren, belarrak ere guantxe egualdik laguntzen bado, ekainen, maiatza bukaera ekainen, nola kalifikatuko uke?
Ba, pixka bat ondo kalifikatu duzu. Ja, gaur hilabete mendira joan nintzela. Mendin egunen bitan jetzi eta egunen bitan gaztain behar izaten da. Elektrizitatea ez dagoelako, eta orduan, ala dauen beharra.
Etxita zeitzuen alegia, ez?
Hori da, ardi jetzi eta lehen bai lehen bateriologia iotzen utzi gabe, berela gaztai egin, balen itzen zan bezala. Egin beharra dau, baina karo, ja hilabete da mendia joan nintzela eta beran belarrak etorri die. Eta aprobetsatuz, giro ona anuntzi hautak omei hartan jarri beharko dut, zehola, belarretan ere hasikea. Orduan, goien lanak, beran lanak, biden denbora asko egiten da, eta hortan nabil. Eta gero, zesan niket, aste buruntan, da aharik soltatzeko egune. Eta berriro hasten da zikloa, aharik estaltzen hasiko diardik. Eta beste bost hilabeteko arke aldin, aldin ondoren, behize, arkuma jaioko di eta berriro, segi aurrea.
Eozin kalekumek hizkuntza hori ulerturez?
baina personatan, ez da ernaldu izango, esango ez dakit.
Arkealdia eta, guzti horiek?
Arkealdia euskera oso aberatsa da, eta euskerak ditu animali bakoitzantzako zelo esateko bere hitz edo. Eta orduan, ardin kasun esaten da arkea esaten da.
Errepasatzen hasiko bagina, makina atitz olako ateratzen zaizkigu. Gauza bat, Joseba, hau pasioa da alegia, errez esan dek, baina 365 egun urtean ardiekin pasatu behar da, horiek ezin dira hola oporretara bidali, 24 orduz, 24 iaia, batez ere arkuma jaiotzen eta hasten dienen, mendin esaten dian bezala lasaixego, baina hau eozeinak ezin leike, egin ezin leiken ofizioa dela esango nuke.
Gauz guzti bezala gustau ezkeo eramangarri da, ez? Ganaduzale izatek dauzke poz handik ematen ditu, baina poza hundik ematen duen neurrin, disgusta hundik ematen ditu, azkenen bizitzakin lanen edo gabitz, eta animalik izaki bizidun dien bezala, ba, dituzte euren arazo eta euren ziklok eta euren bizi edo, eta azkenen eurekin gozatzen dugu, baina eurekin ere izugarri sufritzen da egia esan. Eta bueno, nei egia esan ba bai, nere bizi da, eske beste ezin dut esan, nere bizi da, beti izan du da. Naiz ta ni berez hartzaile ez izan, bueno, nere familia berez hartzaile ez izan, baina bueno, ordiziko baserri txiki bateko gea izatez, otatza baserriko. Eta nik beti txikitatik bizitu dut gure auzon baserriko zaletasune eta baserri giro oso politen nire oroitzapenen behintzat eta gizan bai zugarri guztan da bai.
Amak ez ezko esan dare garbi joan.
Bai, hombre, amaik grazia hundirik ez dien egin, ama gehien nahi bezala ez, ba, esati bezkenen bizimodu gogorra da, familiare asko involukratzen da, bizimodu hontan, hautatu gabe, gaixok, baina, bueno, nik uste de baita, pixkate arro dore bada hola, zati ikusten do, gustaten zaiten gauza bat egiten dutela, dala gaina gauza bat, bizimodu bat, lotzen zaituna asko, familikin iraganakin bai, ez dakite ba garai bateko familiko jende ba enteratzen danen ba otatzan gaztaia egiten dela ba otatzako esken ere birramona otatzakoa zan eta jo otatzako gaztaia eta ez dakit lotzen zaitu familikin edo ez dakit nola esan izugarri lotzen zaitu bai.
Bueno, otatza ordizin dago, ordizin erreferentzizkoa da ferie, hemengo perie, eta ez urruti Idiazabal gazta, ba, ikere izendapen horrekin saltzen ditukirek. Guzti horiek izena izateak, ire lanbiden antzemandek, bueno, ba, horiek gertu, nire hortarten, lagungarrie da, edo komatxo arten jarriko deu berriz ere, bueno, itxura bai, baina benetan hemen lana gotik egin behar da, egon ordizin, Idiazabaldi gertu, edo ez?
Bueno, Idiazabal jatorri izendapenak, egia esan, nik uste launtzen dola, zati da bezerontzako garantia bat, da kalidade garantia bat, azkenen guk baldintza batzu bete behar ditugu, eta hoi ez da nik esaten detela gaztai hau hola dauin da, ez dago Idiazabal jatorri izendapenan ziurtagiri bat esan ezagun gauza hola egiten dela, eta kalidade jakin bat bermauta dago, ez. Eta hor dut, ba, nik uste Idiazabal izenak bere garrantzie, bere errestasune ematen diula gazta saltzeko garain da hoi.
Eta perik?
Ordiziko ferik? Bueno, ni egi esan lehen kontatzen aritu naiz, oso lotuta bizi naiz, bakarrik ez nago, guraso asko lantzen die, baina ezken ganadukun lana ni hauzketin beharra, gaztan lana ni hauzketin beharra, eta egi esan peria udan noiz pai jesten naiz, ba, berezik Euskal Jaietan hori dudi gabe jetxiko naiz, baina asteroko ferira, ba, bueno, hori utzi barko dut jubilatzen naizen garaileako, bai.
Gazta saltzeko okasioik hor ez teik erabiltzen, edo beste norbaiten bidez, edo ikire puestoa ez daukek hori badezekiago, baino bestela bitartekariren bidez edo, otatza gazta erosiliteke ordiziko perin?
Ez, ez da berosteik, bueno, bai, lehen esan izutunagatik, ni ez naiz bilekutan batea egon, eta orduan ba gure nere elburu beti izan da etxetik zuzenen saltzea, ditu gabe, bezeroa etxe atorri da dira, eta saiatzen gara etxetik saltzen. Gure baserriek gaur egun kalen gelditu da, kale barrun gelditu da, eta orduan ba, bueno, hortat alderdiotatik ba, bere erreztasune dauke ba, jendeek gerturatzeko, eta hori dena. Eta orduan ba egia esan ordizko ferin ez ez sekula asteroko ferin beintzet ez naiz sekula izan.
Bueno, sari berezia aipatu dek ordizko sari ez baino bai ordizko peri berezi hori eta hor bai sari berezi bat lortuan pentsatzen dut hor goi xamarren ibiltzeak geroako laguntza ematen dola, ez da? Periko, bueno, ba egiten den enkante eta guzti hortan hainbeste sona duen ehun hortako peri hortan.
Bueno, hori izango da irabazten dunarentzat.
Bigarren, hirugarren, ez? Ez to hoiek ez dute somatzen. Ze bos lehenengotatik izan itzean iaz.
Bai, iaz hirugarren gelejon ditzen eta orain dela urte batzu laugarren. Baino ez, nik uste dut hori da lehenengoa irabazten dunak bai, nik uste dut eurek esaten dutenagatik izugarrizko sona eta izugarrizko, bueno, eromena ekartzen diela sari hori jasotzek. Baino gainontzeko hori ez zaigu papurrik egiten.
Bueno, beste kontu bat, taperiarekin lotuta, lehen oso eta ez da inbeste urte atzera jo beharrik, hor nola saltzen ziren arkumak, bueno, ezagutu txikitan bueltan ibilita ezagutuko guain, guain era bat aldatu da, arkuma salmenta ere, hartzantza bera aldatu dalako.
Bai, aztantza aldatu da, baina bueno, nik uste dut arkuma salmentan da izan dela aldaketa bat izugarri azken urte hauetan izan eman dana. Tamalgarria, irutentza gaina, ezati, bueno, ezakite, gizartek ez dohak ingo, baina Gipuzkun ekoizten da arkuman gehiengo handi bat, gehiena esaterako Kastilla dihoa. Gaur egun, ba, bueno, azkenen Kastilla aldeko erosleek gehiago ordaintzen badigute, ba, guztengo dugu, guztaltzen dugu, gehi ondo obekien erosten dugu, pagatzen du nahi ez. Eta neri pena handi ematen dit, zatezkenen, ba, hainbeste mimo eta ilusiokin azitako arkuma bat, logikona izango litzake, ba, inguruko jendeari edo bertan ekoiztea eta bertan konsumitzea, baino, ba, ez, ba, gure arkumak, Kastilla Errioxalde nola jaten die ba, gure meintzetala.
Eta aldiz hemen jaten den arkuma guztie ez dala hemengoa ere jakina da. Hor bada zerbait katen, ondo ez dijoana.
Bai, eta honea berriz saltzen da iparraldeko arkumea sartzen da asko. Garai hortan iparralden arkumea merkego egoten da, ba, han beste ohitura batzu daudelako arkumea jateko garain. Eta orduan merkexiago goten da, eta orduan aprobetxatzen dut, ba, garai hor, ba, egu berrik eta fetxa horietan behintzat, iparraldeko arkumea sartzen da ba, Gipuzkora.
Eta hartzaile bat egin da beste indar batekin hori arkumea gehiago kotizatzeko, betopatzeko hori dana egin alditeke. Hartzaien esku aldau, edo?
Hori ez dago inolaz ere hartzaien esku, zati arkumea da, arkumea etortzen danen, arkumea etortzen jaio eta 21 egunera dago, ba bueno, saltzeko modun da hiltzeko modun. Astebete uzten badegu azten, ja dauzkegu deskontuk eta ba hondiki egindalako, pixun pasadalako eta ba orrun arkuma dauke bere garaie. Da hoi eroslek badaki. Orrun badaki berrigortuta gaudela arkuma saltzea, bai, edo bai, fetxa horretan. Izan, baldin bada bi euron, urte gehon die bi euron saldu dena kiloa, bizi pixun, bi euro eta gutxin, edo iru, edo bueno, eurek seguro jarriko die bat eginda, prezia, bai, hoi da, eroslek, gu baino, eski guk ezin dugu zer egin. Eta azkenen erosle oso apur batzuk gelditzen die, gaur egun ez da lehen bezala bak, harakinek erosten zizula ba, batek 10 arkuma, besteek 20, ez, ja harakinek ere deitzen diote hauetako tratante edo hauetako bati, ba, behar ditut hainbeste, eta beak zerbitzen die, eta komodogoa da eantzako. Baina, bueno, horre dakar guretzako, bazkenen beste persona bat katen, eta zein kentzen zaio, ba, guri.
Zein genezake, bueno, bakaten azken muturren gaudenok, ez da legia konsumitzaileek, bai, haragi konsumitzaile, gazta konsumitzaile, hartzantzari behar duen, duintasune eta hartzaiari behar dituen bizibaldintza egokiak izan ditzan, bestela akabo, ofizio hau esaten da, baino baldintza geroz eta zailagoak darenekoa, hots hori behintzat ez da apaltzen arita.
Hombre, oi, ez da, ez dauke soluzio erresa, ez dauke. Nik uste hasteko gizartea kostente izan behar dela nekazaritzak dauken garrantziaz. Osea, elikagaiak ez daude supermerkatutako vitrinatan eta aldendetako estanteritan eta ez daude hor barita magiko batekin astinduta. Hor daude, ba, jende pila baten lana daolako atzetik. Egunero, asteburui gabe, lehen esanetena, jaieguni gabe, egunero lanen ari garenak. Osea, eta nekazaritza, lehen komenta dizuten bezala, osea, kostiente izan, dala gaur egungo gizarte honen, osea, oinarri printzipala. Oinarria, printzipala ez oinarria da, lehen sektorea. Horti hasi eta toz gainontzeko danak katen atzetik. Orduan ba, nik uste jendea kostentea baldin bada nekazaritza duen garrantziaz, baita izango gala kostiente, osea, kao, nekazaritza nongoa. Brasildik ekarritako lehen gaiena edo Afrikako lurretatik ekarritakoa, han bertako jendea gozea pasatzen eta han multinazionalek Jesusen lursaiek erosi eta guretzako ekoizten ari diren nekazaritza bat nahi dugu, edo nahi dugu nekazaritza bat bertakoa, ahalik eta sosteniblena, garraion petroleo pila ekoiztuko ez dona, eskez dakit. Nik uste dut edozein herrialde pixkate buru pixkaton herrialdek beren nekazaritza zaindu beharra daukela. Delako oinarri, nik hori garbi dauket guain. Gustauko litzaiake, jende gehiago, kostiente gehiago izatea, eta bat ipat politikok, eta agintarik, eta teknikarik, eta hori dena pixka bat, nekazaritza ton garrantziz.
Joseba, hausnarbide ugari utzi dizkiguk bidean, beraz, esker mila eta aire hitzak ez ditzala haizeak eraman. Segi, duintasunez, lanbide eta pasioni eusten, mila esker.
Eskerrik asko zuei nekin gogoratzeagatik elkarrizketa hontarako.